Keď bolo spomenuté slávnosť Krista Kráľa je slávnosťou završenia liturgického roka a časom, keď nazeráme na veci eschatologické, celý ten liturgický rok ako taký užitým spôsobom, ako keby mapoval a nám oživoval celé dejiny spásy, či už tie osobné, ktoré vo vnútri prežívame, ale osobitne tie historické dejiny, z ktorých našu vieru a dary vykúpenia čerpáme. A pravda, tie dejiny samozrejme nekončia dielom Kristovho vykúpenia s mŕtvych staním a na nebo vstúpením Pána i vyliatím ducha, ale v plnosti čias pokračujú až po druhý slávny príchod Pána Ježiša Krista. A tak teda tá eschatológia, teda pohľad na veci posledné, je tým pozvaním, aby sme slávili slávnosť Krista Kráľa, ktorou sa završuje liturgické ročné slávenie. V tejto slávnosti ponajprv sa pýtame, prečo Ježiša nazývame kráľom. Kristus kráľ, Kristus, Christos grécky, Mašiach hebrejsky, pomazaný Mesiáš, ktorý mal prísť, to je nám jasné. Ale prečo práve kráľ? Povieme si, je to archaizmus, je to niečo, čo sa dnes nenosí, v konkrétnej dobe viazané, ale my kráčame dejinami a civilizácia sa mení. Pozor. Pohľad na Krista ako kráľa nie je to pripomienkou vtedy dávnych kráľovstiev alebo konkrétnych spôsobov života na tejto zemi. Ale je to biblický symbol a termín, ktorý sa vzťahuje na Mesiáša, ktorý je medzi nami. Ponajprv ten dávidovský kráľ, ten, ktorom vrcholí dávidovská dynastia, podľa Nátanovho proroctva to kráľovstvo Božie, ako Božie prichádza a Ježiš ako Mesiáš medzi nami stojí. On má kráľovstvo, ktoré nie je z tohto sveta. Je kráľom vykúpenia, jeho trónom je drevo kríža, koruna je trňová a v tom žezle v moci Svätého Ducha s prebodnutým bokom prameň spásy nám otvára. Zároveň je to ten pohľad, ktorý Pavol v liste Kolosanom ponúka, keď rieži tie prvokresťanské gnózy, ktorých nechápali, kým je vlastne Ježiš ako Boží syn a pán. A ten rozmer kráľa ako zvrchovaného vládcu a pána, Božieho syna, skrze ktorého všetko bolo stvorené, je to vykúpené, v ktorom všetko bude završené a skrze ktorého každý jeden z nás môže obsiahnuť spásu živého Boha. Už pri kráľovi to kráľovstvo bolo spomenuté. Ak teda kráľ, tak zároveň ten, ktorý kráľovstvo má. Ako pred Pilátom Ježiš vyjadruje, moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Neráta sa na politickú moc, na divízie, na to, aký poklad alebo akú ekonomickú moc na tejto zemi mám. Je to kráľovstvo, ktoré presahuje pozemské vnímanie i akýkoľvek spoločenský mechanizmus tohto sveta. Ježiš toto kráľovstvo prináša. On ho zakladá, on ho svojou vykupiteľskou obetou otvára a nám ponúka a v Duchu Svetom skrze vieru nás uschopňuje, aby sme účasť na ňom mali, aby sme my sami i tým nasledovaním Krista toto kráľovstvo budovali. Čo to vlastne je? Definíciu v písme nenájdete. Ak aj zoberieme Kristove podobenstvá, keď sú vysvetľované, keď ich pán učeníkom vysvetľuje, tak podobenstvá o Božom kráľovstve sú trošku iné. Tá najbližšia definícia Pavol v liste Rimanom 14. kapitole nie je to ani jedlo, ani nápoj, ale spravodlivosť, pokoj, radosť Duchu Svetom. A keby trošku také načatie alebo také liznutie toho tajomstva, ktoré sa dotýka Božieho kráľovstva. Prečo je to tajomstvo? Lebo jeho plnosť príde pri druhom pánovom slávnom príchode a je to vec spásy, ako bytostné naplnenie človeka, je to rozmer zbožtenia, skriesenia z mŕtvych a účasť na Bohu, ktorú nám Boh ponúka. Tak teda, keď sa bavíme o Najsvätejšej Trojici, hovoríme o tajomstve, ktoré nie sme schopní intelektuálne nejakým spôsobom podchytiť alebo pochopiť, niečo podobné i to zbožtenie, účasť na Bohu ako takom. Ak by sme tie božské veci chápali, buď Boh nie je Bohom, alebo my sme Bohmi sami, teda je to niečo, čo nás presahuje, ale čo dodaruje nám dané a naozaj to za to stojí, že Boh vlastného syna neušetril, poslal ho, aby svojej krvi toto kráľovstvo založil, každému z nás ponúkol a otvoril. Takže v tomto slova zmysle, keď teda znovu sa k tomu Pavlovi vrátime, ani oko nevidelo, ucho nepočulo, do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú, presahuje nás to, ale potom Pavol s nádejou, ale i hrdo dodáva, ale nám to Boh zjavil skrze ducha. Teda naplno ho nepochopím, je to rozmer božský. Ale v živej viere v moci ducha môžem naň nazerať, vierou prijímať, sa ho dotknúť a do toho tajomstva sa aj ponárať. Aby som po ňom túžil, aby som v toto kráľovstvo veril, aby som ho budoval, aby som jeho plnosti svojim životom aj putoval. Viackrát sme teda povedali, že plnosť tu na zemi nemáme. Rôzne túžby, snahy sú. Tie božské túžby sú v nás zakódované, to, čo obrazne v tej rajskej záhrade je vyjadrené. Tá symbolika toho pôsobenia prvotnej milosti, ktorou je presiahnutá prirodzenosť človeka. Akokoľvek sme tú revoltu voči Bohu spravili, Bože, vypadni, sme svojim hriechom povedali, tie božské rajské túžby stále v sebe nosíme. Po dobre, po šťastí, po kráse, po láske, po dlho možno večnom živote, po tom bytostnom naplnení, po tej Božej spáse. A tak teda existujú rôzne tie cesty, ktorých sa človek snaží to kráľovstvo vybudovať tu na zemi. Rôzne ideológie a izmy, ktorých ovocím je trápenie ľudí, hroby sa rozširujú, krv tečie a ľudia, vnímajúc znova a znova slepú uličku dejín, si uvedomujú, tadiaľ to cesta nevedie. Niekedy to aj cirkev omíňa, že človek si povie v tom spoločenstve cirkvi, to kráľovstvo na zemi vybudujem, možno nesprávno pochopím Desjardéna, tomu bodu omega smerujem, ako sa zlepšujeme, ako civilizácia rastie, ako božími sa stávame už tu na zemi. Stávame? Akokoľvek krásne budovy môžeme mať, akokoľvek luxus vedu alebo techniku môžeme rozvíjať, koľko krvi, koľko neprávosti, koľko biedy je v modernom svete. Nie, nie, nie. Naozaj po to Božom, po tej Božej túžbe šliapeme. Ale Boh nás sľubuje niečo iné. Dokiaľ zlo i nepriavosť i hriech budú na tomto svete, nie sme schopní to Božie kráľovstvo naplno vybudovať. Ten druhý pánov slávny príchod, koniec sveta, ten osobitný zásah Boží do ľudských dejín, kde zlo, ktoré bolo na dreve kríža porazené, bude definitívne odstránené. Jeho dôsledky smrť ako taká a Boh človeku ponúka plnosť svojho kráľovstva. Keď budeme z mŕtvych skriesení, keď budeme s Bohom oslávení a pozvaní, aby sme s ním žili na veky. Častokrát sa toho konca sveta bojíme. Vnímajúc knihu Zjavenia, bez chápania tej apokalyptiky tých obrazov, vnímame to ako tú drámu, ktorej všetko bude zničené. Alebo nič také nehovorí. Na jednej strane vnímame to ľudské hľadanie a spoznávanie tohto sveta. Ako sa rozvíja časopriestor, univerzum ako také a máme konkrétne hypotézy, teórie, akým spôsobom sa bude vesmír odvíjať. Ja radšej používam ten termín univerzum, aby som do neho tak schlbil všetko to, čo nás presahuje. Či už to časopriestor, na ktorom žijeme a ktorý spoznávame, alebo akúkoľvek fyzikálnu, kozmologickú hypotézu či teóriu zoberieme, nech by to teda bolo čokoľvek širšie, väčšie alebo viac, všetko v tom tajomstve stvorenia, do ktorého Boh človeka vsadil, aby sme mohli bránam neba kráčať. A tak teda, keď Boh hovorí o konci sveta, nie tá konkrétna hypotéza či teória sa naplní a koniec vesmíru príde. A ten osobitný vstup Boha do ľudských dejín, keď to bude završené a ako hovorí kniha Zjavenia, pretvorené, bude nové nebo, nová zem. Biblicky nebo i zem je všetko stvorenstvo hmotné ako také. A to nové nebo, nová zem, tá premena celého univerza, akým spôsobom naše myšlienky sa môžu uberať už na niečo na spôsob Kristovho skrieseného, osláveného tela. To isté Ježišovo telo ako také a v tej premene skriesenia, oslávenia, zároveň aj tou bytostnou Božou novosťou a tajomstvom presahujúcou i fyzikálne zákonitosti tomuto svetu ukázané. Takže v tomto kontexte koniec sveta ako nie, že všetko padne. Ale tá plnosť príde. A Boh nás z nej pozýva a nás volá. Aby tá účasť na Božom kráľovstve, ktorú sme prijali, až do tej miery nás naplnila, že keď príde či už môj osobný koniec dejín, moja smrť ako taká, alebo koniec sveta, a človek sa pred Božiu tvár postaví, aby som obstál a bol uznaný za hodného tej plnosti Božieho kráľovstva a vstupu do radosti nášho Pána. To, akým spôsobom sa o to môžeme snažiť, akým spôsobom máme kráčať, to nám pripomína slovo dnešného evanjelia. Nie každý, kto mi vraví, Pane, Pane, bude spasený, ale ten, kto plní vôľu môjho nebeského Otca. Tomu sa účasť na tej plnosti Božieho kráľovstva dostane. No a teda o tej vôli živého Boha môžeme to na drobné rozmeniť v kontexte konkrétnych prikázaní, hriechov, slabostí, čností, možností, volania Boha, ktoré môžeme naplniť. Ale toto všetko smeruje k tomu bytostnému, hlavné prikázanie lásky, aby sme konali, aby sme sa svojim životom nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi podobali. Preto tá podstata je vyjadrená tej schopnosti aj do tej miery svoj život premeniť, že to naše konanie, ktoré budovaním Božieho kráľovstva sa nazýva, je konaním Božieho milosrdenstva, Božieho dobra voči ľuďom, ktorí sú okolo nás. Boli vymenované viaceré skutky telesného milosrdenstva, a či už skutky telesného alebo duchovného milosrdenstva, ako i z katechizmu poznáme, to je ten prejav Božej lásky v nás. Tá schopnosť, to, v čo veríme, ako vzťah voči Bohu rozvíjame, pretaviť do konkrétnych činov, ktoré môžeme v tomto svete napáňať. Ak teda slávime slávnosť Krista Kráľa, tak sa človek pýta, akým spôsobom sa o to môžem snažiť alebo to napáňať. V kontexte práve toho zamerania Kristus Kráľ, tá prvá vec, či som ho schopný prijať za svojho spasiteľa a pána. Za svojho kráľa. Pozor. Mnohokrát človek deklaruje, Ježiš je môj spasiteľ, Ježiš je môj pán. Ja v neho verím. Ale tá deklarácia znamená, Pane Ježišu, v teba som uveril, odpusti moje hriechy a jedeme dál. Ale nie. Keď je môj spasiteľ a pán, keď je kráľom môjho života, je niekto, koho na prvé miesto dávam, v koho verím. Koho vôľu rozvíjam, vzťah voči nemu budujem a sa ho pýtam. Čomu ma pozývaš? Aká je tvoja vôľa, Pane? Ako by si konal na mojom mieste? Ako by tvoj život mojej originalite na tomto svete vyzeral. Teda v tom osobnom vzťahu voči Ježišovi Kristovi, ktorého súčasťou bytosnou je i bázeň, tá milujúca úcta pred Božím majestátom, sme schopní aj lásku voči Bohu rozvíjať a zároveň i to Božie pozvanie prijímať. Ako a čo môžeme v živote meniť, od hriechu sa slobodnými stávať, aby sme dobro, i tam, kde je to ťažké, voči ľuďom okolo z nás dokázali konať. To druhé Božie kráľovstvo, ktoré treba, aby sme verili. Sme ľudia modernej doby, keď sme mnohé z tých starých predstav stratili. To nie je o starých predstavách, keď mnohé veci ľuďom neboli známe. O 200 rokov neskôr ľudia sa budú smiať nad nami, čo nám nebolo známe. V tom kontexte rozvoja sveta, vedy a dejín, hej? Ale nie teda, že mnohé veci neboli známe, tak sa upnuli na kráľovstvo Božie a potom bude dobre. Nie, 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 tak. Čím viac si uvedomujem a verím v tú plnosť spásy, skresenie z mŕtvych a to bytostné naplnenie človeka, tým viac som zasadený do ľudských dejín, aby som sa snažil tak žiť, že mi ma Boh uznal za hodného tej spásy a daru večného života. Teda živá viera v Božie kráľovstvo, ktorá dáva zmysel tomu, čo na tejto zemi konáme a náš život mení na cestu, ktorou v tej plnosti našim životom aj kráčame. V tomto kráčaní k tej Božej plnosti pre mňa osobne sú to dva také bytostné rozmery, ktoré ma učia, aby som sa snažil podľa dnešného evanjelia konať. Ten prvý je samotný vzťah voči Bohu. A z toho vzťahu voči Bohu postupne tá optika, na ktorou na ľudí nazerám, sa mení. Aby som videl v ľuďoch okolo seba blížnych, bratov a sestry, aby sa človek učil do toho dorastať, ako sa snažiť nehrešiť, neublížiť, ale chcieť dobro konať voči ľuďom, ktorí sú okolo mňa. Myslím si, že v takej či onakej miere takéto niečo, osobitne voči tým najbližším, prežívame, si uvedomujeme alebo sa snažíme konať. No tá druhá rovina je tu celá paleta vecí, ktoré sú súčasťou nášho života a ktoré môžu byť takou všednosťou, bežnosťou, každodennosťou, že si povieme, už treba to niečo robiť. A cez to kráčame. Niekedy nás to baví, niekedy nie. Niekedy nás to frustruje, niekedy nás to ubíja. Niekedy to krížom zaváňa. Je to také či onaké. A ja sa pýtam, môže byť toto súčasťou budovania Božieho kráľovstva? Skúsme sa na tie svoje pracovné veci, na tie svoje každodenné veci, na tú svoju všednosť, na tú bežnosť pozrieť ako na niečo, v čom Božie kráľovstvo budujem. V čom budujem kráľovstvo živého Boha. Prvý pohľad, taký človek to odmiete, povie, ale hobby, hej. Čo ako toto môže byť budovaním Božieho kráľovstva? Ale vráťme sa späť a znova, a čo na to môže byť budovaním Božieho kráľovstva? Alebo ako to môžem robiť, aby to bolo niečo, čo buduje? Aký zmysel to má? Prečo to robí? A keď človek sa nebojí týchto otázok a ďalej a ďalej a ďalej a ďalej v sebe ide, naraz sa mení optika, ktorú na tom svoje všedné, bežné, každodenné nazerám. A v tej perspektíve novej, ktorú dostávam, tá všednosť ožíva. A postupne sa mení na cestu, na ktorej si uvedomujem, že čím viac a čím lepšie a úprimnejšie konám, tak ako by Ježiš konal na mojom mieste, tým viac sa to mení na niečo, i to všedné bežné, čo dobro tomuto svetu prináša. Keď je Kristus konal vykupiteľské dielo? Keď vystúpil na drevo kríža? Alebo keď začal verejné účinkovanie počas tých 3 rokov verejného účinkovania? Jeho vykupiteľským dielom bolo celé jeho pôsobenie na tejto zemi. I keď kráčal v tej skrytosti, ako tesár v pote tváre v Nazarete robil. I to bolo súčasťou jeho diela. Takže i to naše, i to bežné, i to všedné, i to každodenné, to všetko, ak tú optiku zmením a vidím to ako niečo iné, ako naozaj to, v čom môžem to Božie kráľovstvo budovať, tak i tie vzťahy, i ten spôsob života nás ďalej a ďalej posúva. Vo vzťahu voči Bohu, voči blížnym. V tom spôsobe, ako konáme, ako sa meníme. Ako zároveň skrze náš život aj dobro druhým ponúkame. Takže možno až potiaľ to môžeme ísť s tou úvahou nad slávnosťou Krista Kráľa. Od nášho Spasiteľa a Pána k Božiemu kráľovstvu, ktoré je nám dané, akým spôsobom ho môžeme a máme rozvíjať, aby raz až príde čas. A ten čas v živote každého z nás príde. Keď zomrieme, obrazne povedané, keď sa duša pred Božiu tvár postaví, do akej miery budeme my sami uznaní za hodných slávy neba. A nemusíme sa báť, napriek našej krehkosti a slabosti, milosrdného Boha, keď sa úprimne budeme snažiť a každý Boží deň budeme Boha do svojho života pozývať, Pane, daj nám tú milosť, aby sme s Tvojou pomocou to, čo žijeme, to, čo dnes konáme, konali tak, aby sme tým budovali Tvoje kráľovstvo a nasledovali nášho Pána Ježiša Krista. Amen.